саясатын аныктоого көңүл бурулат. Иш чараны жаштар иштери боюнча министрлик жана республика байлыктары коомдук бирикмеси өткөрүүдө. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда, бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жайт, жолдор тайгалак болот. Аван температурасы Чүй Талас, Ош жана Жалал Абад облустарында 2-7 градус жылуу, Баткенде 1-6 градус жылуу, Ысык Көлдө 5 градуска чейин жылуу болот, Нарында болсо 14-19 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы 5-7 градус жылуу. Берүүбүздү улантабыз. Кабарда айтылгандай, Бишкекте 3 күн бою электр жарыгысыз калган тургундар шаар көчөлөрүн тосуп, тез арада электр энергиясын берилишин талап кылышты. Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Бишкектеги Кыргыз техникалык университетинин чеке белиндеги Тынчтык, Ахунбаев, Токтоналиев, Айни, Сухамлинский көчөлөрүндө жашаган тургундар 24 декабрда Бишкектеги Тынчтык проспектисин тосушуп, өкмөткө нааразычылыгын билдирип чыгышты. Жергиликтүү тургундардын айтымында жарык менен кошо ысык жана муздак суунун берилиши да үзгүлтүккө учурап жатат. Үйдөгү карыгартаң жаш балдар сыркоолоп, жаңы жылдын алдында эл бөтөнчө уайымга түшүүдө. Өкмөттүк трасса саналган Тынчтык проспектисиндеги жол чырактары иштебей, унаалардын кыймылы кыйындоодо. Аталган райондун дагы бир тургуну Гүлнардын айтымында, жаңы жыл алдында жарык берилбесе, жашоочулар президенттин жолун тосууга аргасыз болушат.
Биз бийлик өлдөрүнөн жумуш сураган жокпуз. Биз ар бир үйдү жарык жана жылуулук менен камсыз кылууну гана суранабыз. Ар бир үйдө жылуулук болсо, балдарыбыз өздөрү каалаган мультфильмин көрө алса деген гана тилек бар. Болбосо азыркы абалды сөз менен түшүндүрүү кыйын. Нам бышыргычты ачып коюп, ымыркайларды жылытып, ата-энелер балдарына азыр аяз ата келип жарык күйгүзөт деген жомоктор айтып баштады. 21-чи кылымда ушундай шылтоону айтуу гүл күнү келтирет да. Чынын айтсак, бүгүн министр менен жолукпасак, дүйшөмбү күнү президент өткөн жолду тосмокпуз.
Шаар тургундарына ыңгайсыздык жаралганын энергетика министрлиги да мойнуна алып жатат. Министрликтин жүйөсү боюнча шаардын айрым бөлүктөрүнүн жарыксыз калышына акыркы 2 күн ичинде жер астындагы өткөргүчтөрдүн чыңалууну көтөрө албай иштен чыгышы себеп болгон. Энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевдин билдиришинче, жарактан чыккан электр өткөргүчтөрү темир жолдун алдында жайгашканынан улам аларды алмаштырууда кыйынчылыктар жаралууда.
Эми мындай маселелер бар. Акыркы күндөрдөгү аба ырайынын кескин түрдө төмөндөшүнүн негизинде Өзбекстан Казакстанга газ аз берди. Биз Казакстандан аз алгандан электр энергияга нагрузка болуп, ошонун кесепеттен чыккан маселелер.
Министр белгилегендей, акыркы күндөрдөгү сууктан улам Бишкек шаарында электр энергиясын керектөө кескин жогорулаган. Маселен, Борбор кала былтыр ушул маалда суткасына 9 миллион киловатт-саат энергия колдонгон болсо, быйыл бул сан 15 миллион киловатт-сааттан ашып кетти. Ошондуктан энергетиктер шаар тургундарын жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырууда. Мындай оор абалдан чыгыш үчүн шаардын айрым райондорунда 1-2 сааттык өчүрүүлөр болушу мүмкүн, дейт Аскарбек Шадиев. Энергетика министрлиги жарыктын тез-тез өчүшүнө шаардыктардын жапырт электр жылыткычтарга өтүшү себеп болгонун айтышканы менен, энергетика тармагындагы адис Расул Үмбеталиев маселенин түйүнү башкада экендигин билдирет. Ал энергетикадагы абалдын жаргата калышын бул тармактагы адистердин шалаакылыгы менен түшүндүрүүдө.
Бүгүнкү күндө компаниялардын, өмүр компанияларынын жилкир айтып атпай, үнөлүп атпай, элдичи. Эл күнөөлүү, эмне дегенде көмүр сатып алган жок, керосин алып сатып алган жок, мазут сатып алган жок депчи. Ноябрда тиги министр Шадиев элге жарыла кылган. Биз кышка пайыз даярбыз депчи. Көмүр сатып алдык, газ болсо келишме түздүк, мына тиги тотолу сотопсу суунун көлөмү ашып атат. Ошон үчүн мындай эч кандай үзгүлтүксүз свет беребиз, газ беребиз, жылуулук беребиз деп убада кылган бизгечи. Ошонун баарын ишендирген. Ошо негизинде эл ишенип, шу көмүр газ пахта алган жок алчы. А негизинде мунун тиги кышка даярдык болгон эмес, отун энергетика системанын комплексин даярдык болгон эмес.
Энергетика министри болсо мындай дооматтарга макул эмес. Аскарбек Шадиевдин айтымында быйыл кышты мынчалык суук болорун күтүшкөн эмес. Анын үстүнө 20 жылдан бери алмаштырылбай эскилиги жеткен өткөргүчтөр акыркы убакта жапырт иштен чыга баштады. Мындан улам келечектеги 2-3 жылдын ичинде германиялык KCV аттуу банктан кредит алып, Бишкек шаарындагы 300 километрден ашык электр өткөргүчтөрүн алмаштыруу каралып жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү салттуу түз эфирдеги маек менен улантабыз. Байланышта Бишкектен кабарчыбыз Кубат Касымбеков. Кубат, кутман таңыздар менен.
саламатсызбы, рахмат айдыра. Бүгүн биз өкмөттүн жаңы курамы тууралуу кеп кылалы деп жатабыз. Биз менен түз байланышта кыргыз парламентарийлери коррупцияга каршы уюмунун директору, көз карансыз талдоочу Кубанычбек Өмүрәлиев мырза турат. Саламатсызбы, Кубанычбек мырза.
Саламатчылык.
Мына жаңы өкмөттүн курамына мурдагы бийликтин тушунда иштеген атка минерлер кайра келип, министрлердин кесипкөйлүгү эске алынбай калды деген жарандар бар, коомдондо пикир бар. Эмне себептен мындай өкмөт куралды?
Мындай пикир коомдо бар. Бул мындай нерсе өзү мындай факт түрүндө далилденди. Бирок бул өзү парламенттин тик системанын табигаты ушундай да. Өзүңүздөр билгендей коалиция түзүлдү. Анан коалиция түзүлгөндөн кийин жанагы төрт коалиция берген төрт фракция өзүнүн кандидатураларын көрсөтпөдүбү? Бул жерде мен тетиги мурунку эле Бакиев менен Акаевдан берки дегендей иштеген аткаминерлер дагы кайра бийликке келди. Бул жөнүндө парламенттин ичинде да айтылды. Бирок өзүлөрү жыйынтыгы келгенде 120'нын 116'сы ошого макул болбоду. Анан эми бул эми шайланып келген парламент, анан буга эми биз кандай пикир айта алабыз? Коомдо пикир айтылат, бирок бул уже факт.
Ошол эле коалицияга кирген фракциялар жаңы жүздөрдү алып келсе болот беле?
Жок, андай маселе ошол талкууларда айтылды. Жаңы жүздөр деди, жаштар деди, муну да алып келсе болмок. Анан мен ойлодум, бул жанагы бир жума эки жуманын ичиндеги ошо коалициялардын кирген фракциялардын ортосундагы иш чара, мындай тартышуудан анан келип чыккан анан компромисстүү кандидаттар деп эсептелген жетекчилер болдугу деп ойлойм.
Эми бул жаңы куралган өкмөт, өкмөттүн курамы кандай өкмөт боло алат? Бир өндүрүшчүл өкмөтпү, же болбосо кырдаалга жараша гана ылайыкташкан өкмөт болуп калдыбы?
Эми мына ушул маселе эң негизги суроо да. Бул эми өкмөттө байыңкы ошол жерде кээ бир депутаттар да айтты, премьер министрден баштап министрлер келет келет. Бирок бизде ушу системный бир мындай подход жасаш керек болуп атат да, ушу өкмөттүн курамы болобу деги эле бүт реформа жасаганда. Анан бул жерде жана министрликтер же башка госагенттик башкалар кыскарбадыбы? Ошондо баягы эле мындай адамды ошол жерде иштеген кыскартуу, же болбосо ошого кеткен акчаны кыскартуу эмес, эң негизгиси ошол функциональный ошол нерселерди, кайсы нерсени өкмөт өз мойнуна алат. Мисалы үчүн көп нерселер, ашык нерселер бар. Өзгөчө жанагы ишкерлерге жол толболчу, же болбосо тетиги советтер мамлекет менен системный кире аткан көп функциялар бар да, азыр алардын кереги да жок биздечи. Ошондойлорду кыскартып, ошолорду жоготкондо, ошондо бизде жанагындай коррупцияга да каршы иш болот эле. Ошондо жана тышкы негизсиз жана бюрократия дейбиз, ошолор жок болуп, анан өзүнөн өзү бул болочок өкмөт вообще эле ошол биздин мамлекеттик структуралар элге кызмат кыла баштайт эле да. Мына ушул жагына көп көңүл буруш керек да. Азыр да кеч эмес, баягы ат аталды, бирок ошонун ичинен азыр өзүнчө бир функциональный ревизия жасап туруп, кайсы мамлекеттик кызматтар аткарылыш керек, кайсыны уже такыр алып салыш керек, кайсыны бир менчик өткөрүп бериш керек, ушундай нерселерге жазылса, анда бул өкмөт түзүмү мындай өзүнүн мойнуна аркылган ишти аткарат деп ойлойм.
Бул азыркы өкмөт, азыркы кудурети, дарамети менен ушул сиз айткан кызматтарды бөлүштүрүп бир тактаганга мүмкүнчүлүк жетеби, кудурети жетеби?
Эмне үчүн жетпейт? Бир гана баягы саясий эрк керек бул жердечи. Анан саясий эрк керек, анан баягы илгерки Сталин айткан кадр иши айтышу эмес, эми ал да керек. Чынында кадрлар да көп нерсени чечет, бирок эгер системна башында түзүп алсак анда айла жок. Жанагы булар ар ким өзү ойлоп таппай, ошол мыйзам биринчи иштеш керек да, ошонун негизинде өзүнүн моюн тиги функциональный милдеттерин түз аткарса эле мен ойлойм милдеттерге жетилет.
Эми акыркы суроо, мына жаңы өкмөттүн курамын чөнтөк өкмөт деп да сынга алгандар болуп атат да. Мисалы, жаңы өкмөт президенттин жетигинен чыкмаган өкмөт болуп калбайбы деп кооптонгондор бар. Сиз кандай дейсиз? Кыскача жооп бере алсаңыз.
Эми бизде эми конституция турат да, анан конституция боюнча эми эми ал идеалдуу эмес, бирок үч бийликтин эмеси мындай аныкталган да. Анан бул жерде мен такыр эле бир чөнтөк болуп калат дегенге кошула албайм эми. Аны ага өзү мыйзам да жол бербейт. Анан башка кеп ал коалиция кандай башкарат?
Рахмат сизге, чоң рахмат. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен көз карансы талдоочу Кубанычбек Өмүрәлиев мырза болду. Биз сөздү кайрадан прогнозатабыз. Айнура, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Кубат Касымбеков түз эфирдеги маекти жүргүздү. Кабарчыбыз менен саат 9:00 берүүбүздө кайрадан жолугушабыз. Бишкекте саат 8:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, күндүн башка темалары. Батыш өлкөлөрү Нигериядагы жардыруулдарды айыпташты. Иса пайгамбардын туулган күнүндө болгон кол соолулардан кеминде 35 киши жан таслим болду. Улуттар уюму жана Ирак өкмөтү ирандык качкындардын лагери боюнча макулдашууга кол коюшту. Орус оппозициясынын активисттери 29 декабрда Москвада акция өткөрүп, Солчул майдандын координатору Сергей Удальцовдун бошотулушун талап кылууга үндөшүүдө. Жекшембиде Удальцов полицияга баш ийбегендиги үчүн 10 күнгө камакка алынган. Бишкекте эмки жылы эскилиги жеткен электр зымдары алмашат деп билдирди энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиев. Азаттыкка өткөн аптанын аягында абанын температурасы кескин төмөндөп, электр энергиясын керектөө өскөндүктөн Бишкектин бир катар райондору жарыксыз калган эле. Бүгүн Бишкектеги Манас университетинде жаштардын эл аралык жыйыны өтөт. Аякта бара жаткан 2011 жылдагы козголоңдордон кийин араб дүйнөсү 9 жолдун тобунда турат. Тунис, Египет, Ливия, Сирия жана башка өлкөлөрдүн көчөлөрүнө чыккан миңдеген демонстранттардын мүдөөлөрү орундалабы? Алардын мүдөөлөрү чын эле демократиялыкпы же жакынкы чыгышта жаңы саясий идеология жаралуудабы? Ушул суроолордон улам алдыдагы жылда да эл аралык коомчулук араб дүйнөсүндө жакындан байкоо салчудай. Жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүбүздөн Улан Алымкулуулу бүгүн мына ушул темага кайрылат.
2011 жылы бийликке каршы толкундуулар натыйжасында Тунисте, Египетте, Ливияда эски режимдер кулады. Сирия, Йемен жана араб дүйнөсүнүн башка өлкөлөрүндө уланып жаткан нааразылык акциялары эми 2012 жылга өтүүдө. Бирок кан төгү менен коштолгон козголоңдордун аягы жакшы бүтөт деген ишенимдин жоктугун жана коркунучтун бардыгын эске алганда, египеттик тарыхчы окумушту Халид Фахминин пикиринде бүгүнкү күнгө карата эң башкы жетишкендик көптөр үчүн ар намысын кайтарып алганы.
Биз өтө маанилүү бурулуш учурга күбө болуп жатабыз. Биринчи ирет балким 100 жылда, андан көп убакыт ичинде аймактын эли Египеттеги, Сириядагы, Ливиядагы, Йемендеги, Бахрейндеги, Тунистеги түрдүү калк көтөрүлүп, алардын өлкөсү кандайча башкарылып келгенин айтышты.
Көптөгөн талдоочулар 2011 жылдын февралында эски режим кулаган жана жакынкы чыгыштын эң калктуу өлкөсү Египетте учурда жүрүп жаткан саясий күрөштү аймак үчүн чечүүчү мааниге ээ деп эсептешүүдө. Стивен Кук Египеттеги күрөш Насерден Тахир аянтына чейин деген китептин автору. Ал эң биринчи кезекте өлкөдөгү туруктуулук чечүүчү мааниге ээ экендигин белгилейт.
Менимче Египет боюнча коркунуч бул ал маанилүү болгондуктан анын багыты башка жакты көздөй кетип калабы. 2011 жылдын январь-февраль айларында Тахир аянтында айтылган үмүттөр менен уларлар ойрон болобу деген. Авторитардык саясий системанын жаңы түрү жаралабы же туруксуздук, белгисиздик мезгили узарып, ал зордук зомбулуктар менен аралашып кетсе, ал Египетке эмес, менимче аймакка талкалоочу таасирин тийгизет.
Not only a devastating effect on Egypt, but I think a devastating effect on the rest of the region.
Бирок араб дүйнөсүндөгү анын ичиндеги жараяндарга чоң үмүт менен карагандар да жок эмес. АКШ-дагы тышкы байланыштар кеңешинин иликтөөчүсү Эд Хусейн мындай дейт.
My greatest hope is continuity.
Менин чоң үмүтүм Египет биз араб дүйнөсүнөн көргөн траекториянын уландысы. Эркиндик, демократия, боштондук, аймактагы азчылыктардын жана башкалардын укуктары үчүн жараян уланууда. Инкылаптын духу мына ушулар.
Египеттеги араб дүйнөсүндөгү инкылапчыл маанайдан башка түрдүү белгилерди көргөндөр да бар. Маселен, Канададагы Торонто университетинин укук боюнча профессору Мухаммед Фадель бул жердеги жана Тунистеги инкылаптардан батыш тибиндеги демократиялык идеалдардын эмес исламчыл саясий ойдун өнүгүшүн байкаган.
Islamic modernism sort of represents the common denominator of the political moment in the Arab world.
Ислам модернизми араб дүйнөсүндөгү саясий жагдайдын орток белгисин көргөзүп турат. Анткентликке каршы биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштардан кийин араб өлкөлөрү номиналдуу гана көз карандысыз алганда исламдык модернисттик саясий ойдун негизги максатын авторитаризмге каршы саясатты укуктук жактан бекемдей алган эмес. Мындан улам акыркы 50-60 жыл ичинде араб дүйнөсү саясий ой жүгүртүү жагынан терең сенектик абалында болду. Эгер эволюциялык өңүтүн карасаңыз, либералдык мамлекетке жетүүдөгү биринчи шарт абсолюттук башкаруучунун бийлигин чектөө. Бул буга чейин орундалбагандыктан али баштапкы милдет бойдон калууда.
And because that was never achieved, that remains to be the primary goal.
Деген профессор Мухаммед Фадель өзүнүн жакындагы эмгектеринин биринде ислам модернисттери саясий жактан башкага караганда динге байланышы жок саясий кыймылдар менен жеңил эле камыр жумур болуп кетиларын жазат. Бирок байистүү же либерал исламчылар менен фундаменталист партиялар ортосундагы ажырым саясий коалицияларды түзүүгө келгенде кыйынчылык жаратчыдай. Маселен, араб дүйнөсүнүн инкылапты эң алгач баштаган өлкөсү Тунисте бийликтеги байистүү исламчыл партиянын таанымал мүчөсү жакында халифатты же ислам өлкөсүн калыбына келтирүүгө чакырып, соңку кездеги талашка жем таштады. Айтор, соңку окуялар байистүү динчилдерге, секулярдуу уюмдарга караганда башка исламчыл топтор саясий жактан көбүрөөк коркунуч туудургандыгын көргөзгөндөй. Египетте парламенттик шайлоонун ноябрдагы биринчи айлампасында исламда эскичилдер катары саналган салафиттер башында турган Эл-Нур же Жарык коалициясы добуштардын бир чейрегин ала алды. Кайрлык тарыхчы окумуштуу Халид Фахми кырдаалды мындайча чечмелейт.
What we're witnessing is a tripartite division in Egyptian society and Egyptian
politics. Биз азыр Египеттин коомунда саясий сахнасында үч тараптуу бөлүнүүнү байкап жатабыз. Булар Мубаракны режимдин калдыктары, негизинен аскерий чөйрө жана ичара экиге бөлүнгөн исламчылар. Мусулман агайындар кыймылы жана сахнага жаңы эле келген салафиттер. Тахрирде белгилүү өзгөртүүнү жараткан адамдарды болсо, либералдар, жаштар, солчулдар деп атоого болот. Жогорудагы үч тарап, үч блок бийлиги үчүн атандашууда. Алар бири бири менен күрөшүү үчүн орток негиз табууга аракеттенип жатат жана бул азыр абдан татаал. Дейт окумуштуу Халид Фахми. Египеттин Хосни Мубарак бийликтен кулатылгандан кийинки алгачкы парламенттик шайлоосу баскыч баскыч менен өтүүдө жана жаңы жылдын март айына кара барып жыйынтыкталат. Деги эле араб дүйнөсүнүн эски режимдерди кулаткан өлкөлөрүнүн бири да өткөн мезгилди аяктай элек. Толкундоону баштаган Тунис алгачкы жана байистүү исламчыл Энагда партиясы алдыга чыккан шайлоонун натыйжасында жаңы баш мыйзамды даярдоочу утурумдук бийликти гана курады. Эски режимден арылуу узакка созулган Ливияда болсо шайлоо алдыда өтүүсү керек. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Время вот этого переворота практически трое четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и самое главное по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Советтер Союзу кыйраганда сиз кайда элеңиз?
Мындан 20 жыл илгери зор империя, советтер биримдиги кыйрап, жаңы күн көрсүз өлкөлөр жаралган.
Азаттык күн алгысы кызыктуу мультимедиа жана интерактивдүү берүүлөрдү сунуш кылат. 28 видео тасмада доордун кыйрашын жетекчилер жана карапайым адамдар кандай кабыл алганы же кандайча баштан кечиргени баяндалат.
5 декабрдан тарта биздин интернет барагыбызга баш багып, Советтер Союзунун кандайча кыйраганын көрүңүз.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 25 декабрда Бишкекте өспүрүмдөр арасында дзюдо мелдеши жыйынтыкталды. Самбо, бильярд жана баскетбол боюнча дагы мөөрө талашуулар болду. Индиядан шахмат боюнча Азия чемпионатынан кыргызстандык 5 жаштагы Артур Соломко коло байге утуп келди. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен Кабыл Макеш тааныштырат.
25 декабрда Бишкекте дзюдо күрөшүнөн жаш динамочу аталыштагы мелдеш аяктады. Бул мелдешке Ысык Көл, Чүй областарынын жана Бишкек шаарынын 300-дөй жеткинчеги катышты. Мында 8 жаштан 12 жашка чейинки өспүрүмдөр 11 салмак боюнча күч сынашты. Мелдештин баш байгесин жеңип алган Азат Масабиров 5 жылдан бери дзюдо менен машыгарын бир нече ирет жеңишке жетишкенин Азаттыкка айтып берди.
Дзюдо менен машыгарың канча болду?
5 жыл. Дзюдо жакшы да.
А мелдештерге катышып жүрөсүңбү?
Ооба.
Канча мелдеш туттуң?
11 мелдеш туттум.
Келечектеги максатың?
Олимпиада биринчи орунду алыш керек.
Аны үчүн эмне кылыш керек?
Жакшы күрөш керек.
24 декабрда Индиянын Нью-Дели шаарынан жаш шахматчылар олжолу кайтып келишти. Шахмат боюнча жеткинчектер арасында Индияда өткөн Азия биринчилигинде Кыргызстандан барган 5 жаштагы Артур Соломко 3-чү орунду ээледи. Кыргызстандык жаш шахматчылардын командалык жеңиштери тууралуу Азаттыкка өлкөнүн жеткинчектер командасын жетектеп барган Бактыгүл Тиленбаева айтып берди.
10 мамлекеттин шахматчылары катышкан жеке биринчиликте 5 жаштагы Артур Соломко 7 очко менен 1-3-нү бөлүп алды, бирок коэффициенти азыраак болгон үчүн 3-чү орунга жетти. Ошондой эле ар бир 12 категориядан команданын да биринчилиги чыгарылган барган балдардан 7 жаштагы балдарыбыз, 9 жаштагы балдарыбыз, 9 жаштагы кыздарыбыз жана 13 жаштагы балдарыбыз 3-чү орунду алып, коло медалга ээ болуп сыйланып келишти.
Деди Бактыгүл Тиленбаева. Индиядагы Азия биринчилигине 10 мамлекеттен 600-дөн ашуун жаш шахматчы катышты. Кыргызстандын намысын 16 жаш шахматчы коргоду. 25 декабрда Бишкекте баскетбол боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Павел Грибневди эскерүү турнири өттү. Баш байге үчүн Казакстандын Капчыгай командасы менен Бишкектин Динамо клубу атаандашты. Бул ирет казакстандыктар жеңип, олжолуу кетишти. Казакстандын Талдыкурган шаарында өткөн жаатуу боюнча эл аралык мелдешке Кыргызстандан 2 спортчу катышып келди. Алар 1 алтын 2 коло байге утуп келишти. Өлкө намысын эл аралык аренада коргоп жүргөн спорт чебери Асель Шаарбекова 25 метр аралыкта жаатууда 6 медаль утса, 18 метрде коло байге ээ болду. Мелдешке 100-дөн ашуун жаатуу чеберлери катышты. 25 декабрда футзал боюнча өлкөнүн ачык чемпионатынын кезектеги беттешүүлөрү болду. Футзал чемпионаты Кан шаарында өтүп, анда 7 команда мөөрөт алышып жатканын мелдештин уюштуруучусу Рыскелди Мусаев Азаттыкка билдирди.
Футзал боюнча чемпионат өтүп атат, 7 команда катышып атат, 2 айлампада өтөт. Ал эми Бишкек шаардын жогорку лигасында 12 команда, биринчи лигасында 14 команда 2 айлампа менен ятталышып атат. Жыл сайын жаңы жылдык наристе деген турнир өтөт. Бул 3-чү январдан 10-чу январга чейин.
Деди Рыскелди Мусаев. 25 декабрда Карабалта шаарында карате чыгыш өнөрү боюнча самурай кубогу эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрү да аныкталды. Кейхатсу спорт клубунун жетекчиси Дмитрий Казановдун маалыматына караганда мелдешке Кыргызстан менен Казакстандын 200-гө жакын спортчусу катышты. Мында байгеле орундардын көбүн Бишкектин Кейхатсу жана Карабалта шаарынын самурай клубунун өкүлдөрү жеңип алышты. 25 декабрда Бишкекте бильярд боюнча өлкөнүн биринчилиги башталды. Мында өлкө аймагынан келишкен 100-дөн ашуун спорт ишкооздору мөөрөт алышып жатышат. Финал беттешүүлөрү 26 декабрда болмокчу. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушунумен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат, кабарларды каалаган убакта сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин эфирден орус тилиндеги перекресток программасын уга аласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, мен сиздер менен саат 9:00 чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.